Bişkek'te saat 6 civarım Azattık Radyosu'ndan Süleybüs. Tacikistan Kırcıl'dan berki kıyalın işke aşırıda bugün Rogun gesinin birinci agregatı işke berilip jatat. Rusya migrasyalık sayasatın özgörtüdü.
Эгер эмгек мигранттары тууралуу айтсак, аларды жөнөтүп жаткан өлкөлөр менен эффективдүү келишимдерге жетишүү керек. Башкача айтканда, Өзбекстандык, Тажикстандык, Кыргызстандык мигранттар ошол жактан даярдалышы керек. Биз ал жакка орус жарандары чынында иштебей турган жумуш орундарына талаптарыбызды жөнөтүшүбүз абзел. Ошол жактан жумушчулар тандалып, орус тилин окуп, тийиштүү квалификациядан өтүп, бүт документтерин топтоп, анан бул жакка жумушка келгени оң.
Азаттыктын кезектеги биз жана дүйнө телебөрүсүндө мына ушул маселелер талкууланды. Бул программанын атайын радио үчүн чыгарылышын бир саамдан кийин уга аласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы? Кыргызстандын социал-демократиялык партиясынын өкүлү президент Сооронбай Жээнбековдун шайлоо учурундагы штабынын жетекчиси Фарид Ниязов, укук коргоочу Нурбек Токтокунов жарыялаган документте чыныгы ысымдар жана иш-чаралар жазылганын билдирди. Шайлоо өнөктүгүн каржылоо менин милдетиме киришүү эмес, президенттикке талапкер, ал маселелерди штабтагы башка эки жооптуу адам менен талкуулачу. Документтеги ысымдар жана иш-чаралар реалдуу экенин моюнума алам деп билдирген Ниязовдун ушундай маанайдагы билдирүүсү жума күнү жарыяланды. Токтокунов тараткан баракчада бир нече жолу ысым аталган. Учурда экс-президент Алмазбек Атамбаев төрагалык кылган КСДПнын расмий өкүлү катары иштеген Кундуз Жолдубаева да ушундай маанайдагы эле билдирүү таратты.
Баягы суммалар түрүндө конкреттүү биз бир нерсе деп айта албайбыз, бирок ошол жерде көрсөтүлгөн расмий иш-чаралар жана фамилиялар булар реалдуу. Өзүм тууралуу айта кетсем, мен тастыктайм. Ошондой каражаттар үйүштүрүү иштери, ошо иш-чараларды өткөрүү үчүн берилген.
Деди Кундуз Жолдубаева. Буга чейин укук коргоочу Нурбек Токтокунов президент Сооронбай Жээнбековдун борбордук штабы 2017 жылы президенттик шайлоого мурда көрсөтүлгөндөн бир нечеси көп каражат корутконун көргөзөт деген документти Facebook-тагы баракчасында жарыялаган. Президенттин басма сөзчүсү Толгунай Стамалиева бул документти фейк же жалган деп атап, Жээнбеков штабтын каржы ишине кийлигишпегенин, бул иштер менен Фарид Ниязов жетектеген штаб алектенгенин билдирген. Орус президенти Владимир Путин Москва мунай өндүрүшүн азайтуу багытында Сауд Арабиясы менен кызматташууга даяр экенин билдирди. Ошол учурда ал дүйнөлүк рыноктагы мунайдын азыркы баасы Орусияны канааттандырарын белгиледи. Аптанын башында расмий Рият дүйнөлүк рынокту тең салмактоо жана мунайдын кескин арзандашын алдын алуу үчүн ноябрь айынан тартып мунай өндүрүшүн 500 000 баррелге азайтарын жарыялаган. Сауд Арабиясы ошондой эле дүйнөлүк масштабта мунай өндүрүүнү октябрь айындагы деңгээлинен күнүнө 1 000 000 баррелге да кыскартууга чакырган.
По поводу того, что нужно ли ограничивать или нет.
Азыр өндүрүш чектелиши керекпи же жокпу, аны айта албайм. Этият болушубуз керек. Бул жерде ар бир сөз маанилүү, бирок Саудия менен кызматташуу керек экендиги анык. Биз кызматташабыз, деди Путин Сингапурдагы басма сөз жыйынында. Дүйнөлүк рынокто октябрь айында мунайдын бир баррели 86 доллар болсо, ноябрь айында 66 долларга түшүп кетти. Буга АКШнын бир нече өлкөгө Ирандан мунай сатып алууга байланышкан санкцияны сактоо милдетинен жарым жылга бошотуу чечими себеп катары да көрсөтүлүп жатат. Төрөттөн каза болгон келиндин окуясы боюнча төрөткандын дарыгерлерине иш козголду. Бишкектеги эне баланы коргоо борборунун дарыгерлерине карата кылмыш жаза кодексинин 119 же медициналык кызматкердин өзүнүн кесиптик милдеттерин талап калайга аткарбай коюшу беренеси менен кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек милициясынын басма сөз катчысы Мира Абдылдаева билдирди. 1986 жылкы келин төрөттөн кийин комага түшүп, анан каза болгон экен. Окуя боюнча 1-майрандык ички иштер башкармалыгы 119 берене менен кылмыш ишин козгоду деп тастыктады Абдылдаева. Нургүл Иманказиева 22 августта операция жолу менен көз жараш үчүн аталган төрөтканага кайрылган. Маркумдун жолдошу ал дарыгердин шалакылыгынан улам каза болгонун айтууда. Иманказиеванын артында 3 кызы калды. Окуя боюнча Саламаттык сактоо министрлиги да текшерүү иштерин жүргүзүп жатканы белгилүү болду. Тажикстандагы Ходжент шаарында жакында тополоң чыккан түрмөнүн башчысы Файзулла Сафарзот кызматынан четтетилип камакка алынды. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматына атын атабаган булактар кабарлашты. Сафарзотко шалаакылык кылган жана кызмат абалынан ашыкча пайдаланган деген айыптар тагылды. Абакта тополоң тутанганда Сафарзот жазасын өтөп жаткандарды өз алдынча токтотууга аракет көргөн. Окуя жөнүндө жогорку органдарды өз убагында кабардар кылган эмес, деди булактардын бири. Ал тапта Согди облусунун прокуратурасы тополоңго байланыштуу адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Расмий эмес маалыматтарга ылайык, 7-ноябрдан 8-ине караган түнү болгон окуяда кеминде 50 киши өлгөн, жаракат алгандардын саны канча экени белгисиз. Абактын 7 кызматкери ооруканада жатат. Тополоң үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик тобу алган. Жогорку кеңештин депутаты Табалды Тилаев иштеген пенсионерлерге пенсия төлөп бербөөнү сунуш кылды. Ал парламенттин 15-ноябрдагы жыйынында жылына пенсия үчүн мамлекет казынадан 50 миллиард сом төлөнөрүн, иштеп жаткан пенсионерлер же айлык же пенсия гана алышы керектигин айтты. Бирок депутат мындай сөзү социалдык тармактарда кескин сынга кабылууда. Айрым колдонуучулар пенсионерлер пенсиясы жетпеген үчүн иштөөгө аргасыз болуп жатканын жазып жатышат. Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев өз кезегинде 65 жашка чейин мамлекеттик кызматта иштөөгө мыйзам жол бере турганын билдирди. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар мен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык чекит орг программабызды улантабыз. Орусия миграциялык саясатын өзгөртүүдө. Ошол эле учурда көзөмөл текшерүү дагы күчөтүлөрү күтүлүүдө. Мунун кыргыз мигранттарына таасири кандай? Тажикстан 40 жылдан берки кыялын ишке ашырууда бүгүн Урогун ГЭСнин биринчи агрегаты расмий ишке киргизилди. Азаттыктын биз жана дүйнө телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышында мына ушул маселелер талкууга алынды. Азыр назарыңызда кабарчыбыз Али Токтокунов даярдаган берүүнүн радио үчүн варианты.
Орусиянын жаңы миграциялык саясаты кыргызстандыктарга кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачат, кандай кыйынчылыктар болушу мүмкүн? Тажик элинин 40 жылдан берки кыялы Рогун ГЭСи алгачкы агрегатын ишке бергени турат.
Иштеп кетсе жакшы болмок бирчети, азыр ортодо ара жолдо калып же элдин пайдасына эмес, же өзүлөрүнүн пайдасына эмес.
Кыргызстанда акыркы жылдары куруу аракеттери болуп, бирок токтоп калган ГЭСтерди абалгандай мүлктөр эмне болду? Мындан да кабар алабыз. Саламатсызбы? Биз жана дүйнө берүүсүн баштайбыз. Кызматыңызда мен Али Токтокунов. Адегенде миграция темасынан Орусия эмки жылдан тарта жаңы миграциялык саясат жүргүзө турган болууда. Президент Путин кол койгон концепция 6 жылга эсептелген. Анын алкагында ириде орустар же славян тектүүлөр, анан келип орус тилин мыкты билгендер үчүн мына ушул өлкөдө жашап иштөө, жарандык алуу жеңилдегени турат. Миграциялык концепция иш издеп барган кыргызстандыктарга дагы тиешелүү. Эреже бузуп өлкөдөн чыгарылгандар көбөйүшү мүмкүнбү келечекте? Кыргыз мигранттары бийлиги эмнелерге даяр болушу керек? Биз миграция кызматынын мурдагы жетекчи орун басары Алмаз Асанбаев менен мына ушул маселени талдайбыз. Алмаз мырза, кош келипсиз.
Саламатсыздарбы?
Жатасыз, мигранттардын өзүнөн сурайлы. Москвадагы алардын пикирлери кандай? Акыркы 5-6 жылда саясатка кандай баа беришет?
1-2-3 жыл мурун патентти киргизген, жанагы ошо патент менен иштегенде абдан кыйналдык. Жумалап кезекке туруп, аран тапшырып, аран бир айлап үйдө жатып, документ үстүтүп, анан 13% салык төлөгөнү аз келгенсип, кызылдай 4000 төлөө иштегенде ошондо ичибиз аябай ачышчу да. Эми мына евразиялык экономикалык биримдикке кошулгандан бери жакшы эле жеңил болуп калды.
Негизи эле кыргыздарга азыр жакшы, патент төлөбөйбүз, башка эмелери ар 3 ай сайын регистрация жасабайбыз, 1 жылга регистрация жасайбыз. Ошол бойдо 1 жылда кирди чыкты кылышыбыз керек.
Россия жергесине келген мигранттар жашаган жеринде гана каттоого турууга милдеттүү деген закон чыктыр. Ал эми полиция кызматкерлери кармаган учурда ушул гана нерсеге таянып атышат да. Сен адрес боюнча жашабайт экенсиң, мен сага департ басам деген гана коркутуусун айтып акчасын алып атышат да көпчүлүгүнчү. Анан ушундай учурда эмне кылыш керек? Анткени баардык эле кыргыздар мисалы жашаган жерине каттоого тура алышпайт. Каттоого туруш үчүн толтура документтерди чогултуш керек болот экен. Анан хозяиндер уруксат бербей коет экен көпчүлүк учурда.
жашаган жерлерге милдеттүү түрдө учетко туруу, каттоого туруу бүгүнкү күндө мыйзам чегинде болуш керек. Буга чейин бир топ жеңилирээк болгон болчу, азыркы күндө албетте ушундай күчөтүүлөр болуп жатат. Бул себеби ошол Россия Федерациясындагы өзүнүн коопсуздугуна же болбосо ошол жумушчу орундарын коргоо максатында деп түшүнөбүз.
Анан ал официальный эле кара тизмеден мынча адам чыгарды, андай мындай дегенинен ал иш жүзүндө практикада жакшы көрүнбөгөндөй болуп атат мен билгендеримен. Анан кара тизмеге кыргыздардан киргизгендер көп болуп атат, чем башкаларга караганда. Мен оюмча да депортация көп болуп атат. Кыргыздар Москва шаарында биздин патент налогту аз төлөгөн үчүн невыгодный да көрүнүп атат да.
Бул биздин Москвадагы мекендештердин пикирлери болду. Сиздин пикириңиз кандай, угарман көрөрманым? Ушул программаны көрүп бүткөндөн кийин этегине жазсаңыз болот. Алмыз мырза, кайра Орусиянын миграциялык саясаты мына кайрадан өзгөрүп жатат. Бир аз токтоло кетейин, ошол 20 чакты барактын өзөгүн айтып берсем да азыр. 6 жылда миллиондогон адамдар келет деп жатышат. Бул концепцияда Орусияга кирип жатканда процедураларды жөнөкөйлөтөбүз, түшүнүктүү кылабыз деп жатышат. Ошол эле маалда алар үчүн мамиле дагы өзгөрө турган болууда. Документте миграция мыйзамын бузгандарды, бул тармактагы коррупцияны аныктоо иштери жасалып келгени, мындан ары андай чаралар күчөтүлөрү белгиленет. Ошондой эле мыйзамсыз миграцияга каршы, анын ичинде жасалма же башка бирөөнүн документи менен өлкөгө кирип жаткандарды аныктоону жакшыртабыз дешет. Орусияга кирүү укугу чектелгендерди, тагыраагы кара тизмеге илингендерди ошолордун кайра кирип калышына жол бербеш үчүн инфраструктураны, санариптик технологияны өнүктүрөбүз, жайылтабыз деп атышат. Биометрикалык маалыматтарды колдонууну көбөйтөбүз деп атышат. Мына ушул жагы бүт эле биздин мигранттарга тиешелүү болуп турат да. Анан келечекте Орусияга кире албай калгандар, кара тизмеге кабылгандар, анан миграция эрежесин бузуп кайра эле көйгөйгө түшүп болгондор көп болуп калбайбы?
Бул көзөмөлдөө процесстерин бүгүнкү күнү IT технологиялары аркылуу ошол адамдын катышуусу жок эле көзөмөлдөө системалар өнүгүп жатат. Мисалы, аэропортто кетип баратканда кире бериште e-gate системасы мына Кыргызстанда болду. Биометрикалык паспорт менен эч кандай адам менен байланышпай эле текшерүүдөн өтөсүң, бирок ошол эле учурда бул система өзүнө толук кайсы жерде жүргөнүңдү камтый турган система болуп эсептелет да. Бул жаңыдан технологиялар. Ошол эле учурда көздүн каректин сүрөтү боюнча, колдун сүрөттөрү боюнча дактилоскопия процесстери өнүгүп жатат, биометриялык паспорттор өнүгүп жатат. Өнүгүүнү айтып атканда же болбосо көзөмөлдү күчөтүүнү айтып атканда ушул жөнүндө жаңы технологиялар жөнүндө маселе болуп жатат да.
Демек биздин жарандарыбыз кандайдыр бир нерселерге даяр болушу керекпи? Кайра эле кара тизмеге аябай түшүп, кайра эле кыйналып, Орусиянын аймагына кире албай жылдап жүргүчө.
Эки берене менен көбүнчө түшөт. Бул 118-ci федералдык закондун 26-27 беренелери бар. Бул мөөнөттөн ашык жүрүү биринчиси, экинчиси ушул мыйзамсыз каттоого туруу. Демек ушул эки маселеден алыс болсок, биз кара тизмеге түшпөй турган жагдайларыбыз биздики кеңири. Демек башка мыйзам бузуулар сейрек жолуккан себептен ушул эки маселеге мен көңүл бурат элем. Биринчиден каттоого турууда ортомчуларды колдонбостон, мындай тобокелчилик каттоого турбастан ошол жалган болуп чыгып калышы мүмкүн, ошодон алыс болуш керек. Демек шашылбай түздөн түз ошол мамлекеттик уюмдарга барып каттоого турууну көздөп аракет кылыш керек. Убакыт кетсе дагы, бирок бул өзүн актай турган убакыт. Бир күн кетсе, бир жылга чейин эч ким кандай бир жазалоого тартпай турган маселе бул. Ошондуктан убакытты кетирип
тийиштүү
органдарга барыш керек да. Экинчи маселе ушул мөөнөттөрүн узартуу. Бул мөөнөттү узартуу үчүн албетте эмгек келишими керек. Мына Евразиялык алкактын алдындагы мамлекеттер бул эмгек келишими болсо ошол бир жылдык мөөнөткө узартуу, кайрадан эмки жылга эмгек келишими узартылса дагы деле бир жылга узартуу мөөнөттөрү ушундай каралган. Демек ким мыйзамсыз түрдө эмгек келишимин түзбөй иштеп баягы конверттерде мындай теневой секторда эмгектенип жүргөн жарандар аз эмес.
жумушчулар мындай тобокелчиликке кабылышы мүмкүн да. Демек жумуш издеп атканда мыйзамдуу жумушту көздөй иштеш керек дагы. Эгерде бирөө жарым иштей берген мен айлыкты так төлөп берген күндө ушундай кылып мыйзамсыз салыксыз берем деген күндөн баш тартыш керек. Анткени мындай учурларда эмгек келишими мыйзамсыз болуп кала турган болсо, бир жыл мөөнөт эмес, үч ай мөөнөт бүткөндөн кийин ал Россиядан чыгып кетиш керек, же болбосо узартканга эч кандай шарт болбой калат дагы, ошондо мыйзамсыз болуп тизмеге түшүп калышы дагы ыктымал.
Эми Кыргызстан өзүбүздө жумуш орундарын түзүп, жетиштүү айлык акы төлөп бербегенден кийин мына мектепти же университетти бүтүп эле кетип жатышат. Жарандар ошолорду мекенде даярдап, жок дегенде укуктук сабатын ачып, сиз айткандай мына жаңы технологиялар күтүп турарын, жаңы технологиялардын негизинде каттоогаларын үйрөткөн бир мамлекетте чама жок болуп атат да. Миграциялык агымды теске салган саясат болбой атат. Сиз ушуга макулсузбу?
Даярданып чыгып аткан адамдардын саны ошол жалпы агымдын ичинен бир 10% жакын да. Өкмөттүк органдар аркылуу, ошол миграция кызматы аркылуу, же болбосо атайын жумушка орноштуруу агентстволор аркылуу кетип аткан жарандардын саны бир 10%.
Путин кол койгон концепция 3 айдын ичинде орус өкмөтү конкреттештириши керек, ошого мындай бир жагдай камтылышы керек деп жатат да. Орусиялык экономист Евгений Гонтмахер азыр угуп алсак.
Эгер эмгек мигранттары тууралуу айтсак, аларды жөнөтүп жаткан өлкөлөр менен эффективдүү келишимдерге жетишүү керек. Башкача айтканда, өзбекстандык, тажикстандык, кыргызстандык мигранттар ошол жактан даярдалышы керек. Биз ал жакка орус жарандары чынында иштебей турган жумуш орундарына талаптарыбызды жөнөтүшүбүз абзел. Ошол жактан жумушчулар тандалып, орус тилин окуп, тийиштүү квалификациядан өтүп, бүт документтерин топтоп, анан бул жакка жумушка келгени оң. Мына биздин тышкы саясаттын, дипломатиянын көйгөйү. Таптакыр жасабай жатышат. Менимче баардан маанилүүсү ушул.
По-моему, совершенно не дело.
Бул боюнча мен айтып кетет элем да, ушу организован набор деген атайын СНГнын алкагында келишим бар. Россия менен Өзбекстандын ортосунда жакында да ушундай келишим кол коюлду. Кыргызстан менен Россиянын ортосунда бул келишим иштелип чыгып, долбоору бар, бирок аягына чейин бүгүнкү күнгө чейин чыккан жок.
Ошонун айынан жана 10% даярдап кетип атпайсызбы?
Ооба, жумушчуларды даярдоо, алдын ала даярдоо болсол эле профтех лицейлерде аларга туура сабак берүү, бул деген классикалык түрдү карасак, эгер схеманы карасак, ошол жумуш берүүчүнүн кызыкчылыгы да. Жумуш берүүчү Россиянын жумуш берүүчүсү болобу, же болбосо ошол эле башка мамлекеттерденби, Кыргызстанга келип ал жумушчуларды алдын ала даярдоону жумуш берүүчү караш керек, ошонун кызыкчылыгы. Жалпысынан өкмөт органдары буга көмөк көрсөтүүгө мен ойлойм бүгүнкү күнү бир топ эле даяр деп.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Азаттык Плюсту жума күнү көрүңүз. Бүгүн биз жана дүйнө, аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Экинчи темабыз коңшу Тажикстанда Рогун ГЭСи ишин баштаганы турат. Рогунду 1976-жылдан тарта эле курабыз деп келишкен. Бирок мына 2.5 жыл мурда эле бул курулуштун башталышынан күмөн саноо күч болчу. Кантип ишке ашып жатат, тажикстандыктар үчүн канчалык маанилүү жана тобокелчилиги дагы канчалык, алдыда кесиптешим Абдулла Ашуров айтып берет. Абдулла, кош келипсиз. Ага чейин ГЭСтин өзү тууралуу бир чакан маалыматка назар бурсак.
Дүйнөлүк банктын экспертизасынан өтүп, коңшу Өзбекстандын каршылыгы токтогон соң 2016-жылдан тарта курулушу жанданган. Президент Эмомали Рахмон өзү бульдозерге минип, Вахш дайрасын бууп, платинанын жер пайын түптөп берген. 6 агрегаттуу ГЭСтин жалпы кубаты 3600 мегаватт. Быйыл ишке кирип жаткан биринчи агрегатныкы 600 мегаватт. Бул биздеги токтогул ГЭСнин жарым кубатына барабар. Рогундун экинчи агрегаты 2019-жылдын жазында ишке берилери пландалган. Жергиликтүү эксперттер ушул алгачкы агрегаттар иштеп баштаса эле тажикстандыктар кышында жарык менен толук камсыз болорун белгилешет. Электр энергиясынын тартыштыгы, жарым суткалап жарык өчмөйлөр жылдар бою коңшуларды кыйнап келген. Мурдагы жылы президент Рахмон 2020-жылга чейин толук энергетикалык көз карандысыздыкка жетебиз деп жарыялаган. Атүгүл Рогун толук ишке кирсе, коңшуларга Ооганстан, Пакистанга электр энергиясын сата баштайбыз деп өз элин шыктандырган.
Рогун жөнүндө кеп кылуудабыз. Абдулла, добро пожаловать еще раз.
Ошентип акыр аягы мына ушул жума күнү Рогундун биринчи агрегатын ишке киргизүүнү пландап жатышат. Дагы ушул сыяктуу 5 агрегатты Тажик өкмөтү куруп бүтүрүшү керек. Мына ушул биринчиси эле, бирок сиздер үчүн канчалык маанилүү?
Правительство Тажикстана, насколько этот первый важен для вашего народа?
Дело в том, что
Рогун кеси абдан узактан бери курулуп келатат. Көптөгөн тажикстандыктар биринчи агрегаты ишке кирсе, акыр аягы кыштын кычыраган суугунда эл жетиштүү электр энергия алышар деп үмүттөнүп турушат. Башкача айтканда, буга чейин 20 жылдан ашыкка созулган кышкы өчүрлөр болбойт го деген үмүттө. Жада калса, Тажикстандагы ири шаарларда да чектөө киргизилип, ал эми айылдарда суткасына 7-8 сааттын гана электр энергиясын алган учурлар болуп келди. Кыштагы таңкыстыкты бүт эл сезчү.
Нехватку электроэнергии в зимний период.
Тем не менее,
ошол эле маалда бул жерде мына ушул маселеде каржы жагы дагы абдан маанилүү. Келиңиз анда каражат кайдан жана канча алынганын көрөлү.
Рогун кеси кымбатка түшүүдө. Курулушту мойнуна алган италиялык Салени Импреджило компаниясына Тажик өкмөтү 4 миллиарддай доллар төлөп бериши керек. Анын ири бөлүгү гестин 20% түптөп, биринчи агрегатты куруу үчүн сарпталды. 2010 жылы болочок гестин акциялары элге сатылып, 160 миллион доллардай акча топтолгон. Курулуш үчүн Тажик өкмөтү бюджетинен да акча бөлүүдө. Андан тышкары өткөн жылы баалуу кагаздарды чыгарып, АКШ, Британия, Евро биримдиктеги инвесторлордон 500 миллион доллар топтогон. Белгилей кетүүчү жагдай, Тажик бийлиги мындан аркы агрегаттардын курулушу үчүн каражатты кайдан табары беймаалым.
Абдулла, мынакей, 500 миллион доллар 10 жылдык евробандтор, 7.1% жылдык үстөгү менен. Жыл сайын Тажикстан ошол үстөгү үчүн 35,5 миллион доллар төлөп турушу керек. Ага негизги сумманы кошкондо акыр аягы 850 миллион доллар болот. Финансисттер муну чоң тобокелчилик катары баалашат. Анын үстүнө 3% чоң. Тажик өкмөтү эмне үчүн буга барды? Муну кантип түшүндүрүп атат?
Дело в том, что
өткөн жылы Тажик өкмөтү италиялык Салени Импреджило курулуш компаниясы менен келишимге кол койгон. Компания дамбаны же гестин платинасын курат. Бул Рогундун эң чыгымдуу бөлүгү. Ошон үчүн абдан кыска убакытта каржы табуу керек болду. Тажик бийлиги ушул евро бондторду колдонуудан башка арга болбоду. Башка булактар чыкпады деп түшүндүрүдү. Башында өкмөт жада калса ушул акчаны 8% үстөк менен алууга да даяр болчу. Бирок биржада суроо талап жогору болгонуна байланыштуу үстөгү 7%дан жогорураак деңгээлге түштү. Тажикстан үчүн чынында тобокелчилик бар. Ошол эле дүйнөлүк банк каржылоодон баш тарттым. Ислам Каримовдун көзү өткөнгө чейин Өзбекстан Рогундун курулушуна ачыктан ачык каршы чыгып келбедиби? Ошон үчүн эл аралык валюта кору, дүйнөлүк банк, Кытай сыяктуу булактар бул проектти каржылоого даяр болгон эмес. Ошон үчүн Тажикстан аргасыз кадамдарга барып евро бондторду чыгарды жана ГЭС курулушуна четтен каржы тапты.
Мына ошол евро бондтор аркылуу келген каражаттан тышкары дагы Тажикстан өз бюджетинен 100 миллиондогон самони чыгарып жатат жылына. Бирок дүйнөлүк банк буга чейин өнүгүп келаткан өлкө үчүн тапканынын ири бөлүгүн бир гана долбоорго салуу а башка тармактарын аксатат деп баа берди эле.
Билесизби, Рогун кеси Тажикстан үчүн кандайдыр символикалуу болуп калды. Анткени бийлик узак жылдар муну курабыз деп убада берип келди. 2009 жылы Рогундун акцияларын чыгарып, эл сатып да алган. Ошон үчүн баары аябай күчкөн. Өкмөт аны жакшы түшүнүп турат. Ошол эле маалда эл аралык институттар белгилешкендей, бул Тажикстан үчүн эбегейсиз чыгым. Акыркы жылдары бюджеттен болжолу 2 миллиард самони бөлүп келди. Бул 200 миллион доллардан ашуун акча.
Менимче, кыргыз өкмөтү бир гана долбоорго мынча акчаны жыл сайын ажыратып турмак эмес деп ойлойм. Анткени каршы болгондор дагы жетиштүү чыкмак. Тажикстанда каршылык болбодубу? Баары эле же болбосо дегенде жарык болсо, анан калганын көрө жатарбыз деп турушабы?
Свет, потом хлеб.
Билесизби, Тажикстанда көбү бул гестин курулушуна макул. Жада калса айрым эксперттер бул курулуш улутту бириктирген фактор болду деп атышат. Ачык оппозициядагы партиялар да каршы чыкпай турушат. Алар да өкмөт кантсе да гестин курулушун бөтүрсө деген турумда сыяктанат. Ооба, каржы маселесинде пикирлер ар түрдүү. Өзбекстан менен Орусия менен сүйлөшүп акча сураса болмок дешет. Кытайдан деле акча алса болот эле дегени бар. Бирок куруу же курбоо маселесинде куруп бүтүрөлү дегендер өтө көп. Президент Рахмон үчүн бул жөнөкөй гана ГЭС курулушу эмес. Кандайдыр саясий мааниси бар. Анын канча жылдан белки убадасынын аткарылышы. Демек саясий карьерасынын туу чокусу. Ал үчүн өтө маанилүү.
Спасибо, Абдулла. Биз менен Азаттыктын тажик кызматынын экономика маселеси боюнча журналисти Абдулла Ашуров болду. Биз азыр Кыргызстан маселесине келели. Тажикстан ошентип кымбатка болсо дагы тобокелчиликтерге барып, четтен каражат алып, өз бюджетинен дагы таап, энергетикалык көз карандысыздыкка, мындайча айтканда жарыкка умтулууда. Кыргызстандагы жогорку нарын гестер каскадын куралы деп өткөн жылдын 60-жылдары эле долбоорлоо иштери башталган экен, бирок ал күнчө андан чыккан электр энергиясын колдоно элекпиз. Туурабы? Эмне үчүн экенин баарыбыз билебиз. Азаттык дайыма чагылдырып келе жатат. Ошондой эле жыл сайын ошо өкмөт убада берип, Русгидро салып кеткен объектилер кандай абалда болду экен деп кабар алып, биз сиздерге кабарлап да келебиз. Кесиптешим Мирлан Кадыров бул реттеги барып келген.
ГЭС куруучулар үчүн салынган жумушчулар шаарчасында ушул тапта эч ким жок. 400 кишилик жатакана, административдик имарат, бетон завод жана башка жабдыктар ишсиз. Кароолчулар мүлктү талатпай, жада калса чычкан да киргизбей кайтарып атабыз дешет. Көрүп чыгууга уруксат беришпегендиктен чын эле ошондой экендигин айта албайбыз. Айрым жабдыктарды датчала баштаганы сырттан көрүнгөнү менен жалпысынан бүтүн эле тургазыйт.
Эгерде башынан келишим дурустап түзүлүп, ишке аша баштаганда мына ушул жерде ушул убакытта күрүгү иш жүрүп турмак. ГЭСтин алгачкы агрегаты 2 жыл мурда эле ишке берилмек. 2019-жылы болсо курулуш толук аяктамак. Бирок анын ордуна Русгидро мына бул курулушка 37 миллион доллар сарптаганбыз деп Кыргызстан менен Гага сотунда соттошуу алдында турат. Мына ушул миллиондогон акчалар короган. Курулуштун азыркы акыбалы кандай? ГЭСтин курулушун чыдамсыздык менен күткөн, айылыбыз укмуштуудай тез өнүгөт деген мына ушул ташпышаттыктардын ою кандай?
Иштесе күч менен иштеп кетсе жакшы болмок бир чети. Азыр ортодо ара жолдо калып же элдин пайдасына эмес, же өзүлөрүнүн пайдасына эмес жердин баарын талкалап же эл иштетпей калды, же өзүлөрү иштетпей калды. Бир топ жер жатат да азырчы. Кум кайра кайланып эле чыгайра.
Жогорку нарын гестер каскаты катарынан курулмак болгон 4 гес жылына 1 миллиард киловатт саат электр энергиясын иштеп чыкмак. Курулушка 2000 жумушчу тартылмак. Өлкө же облус үчүн масштабын айтпаганда да жакын турган таш башат айылындагылар айран сүтүн ушул жерге сатышмак. Бала бакча, мектеп ачылмак. Таза суу маселеси чечилмек. Азыр анын бири жок. Элдин күнү кайра арыктагы сууга түшкөн.
Суубуз арыктан ичебиз да биз. Мына аккан суудан ичебиз. Бизде водопровод жок. Анан биякта ГЭС иштеп атканда алчубуз, ичинен чыкканга суу алчубуз, жакшы эле болчу.
Андан кийин ушул жана башка гестерди Liglas Trading деген акчасы да тажрыйбасы да жок чехиялык компанияга бере салып, кайра келишим үзүлдү. Ошентип нарын гестер каскатын багачыла элек. Деги эле бул курулуш ишке ашабы? Качан? Облус жетекчисинен сурайлы.
Өкмөттүн алдында атайын агентство бар, ошол инвесторлор менен иштечү, мына алар дагы иштеп атат. Бир 2-3 инвестор чыкты деп аткан, бирок алар менен билбейм кандай сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эми кудай буюрса мен ойлойм бул ВНКнын биздин бул жогорку нарын ГЭСинин келечеги чоң. Бул эгерде курулуп калса да биздин экономикабызды көтөрүүгө чоң, өзүнчө чоң локомотив болуп эсептелет. Мунун негизи курушубуз керек да, келечекте курушубуз керек.
Ошентип орустар келип бир сүйүнтүп кетип калып кайра күйүнтүп, андан соң чехтер келип бир дуулдап деле алардын кыңыреши билинип калып кайра көңүлдү калтырды. Айтор 6 жылдан бери бул гестин бага ачылбай келе жатат. Деги эле ушул нарын гесинен чыккан электр жарыгы үйүбүзгө тийгенде эле болду десек, ага чейин канча инвестор келип кетет? Деги эле келеби алар?
Дейт нарындан кесиптешим Мирлан Кадыров. Мына ушул жогорку нарындагы 4 гес курулса, нарын Ысык Көл облустарынын электр жарыгы менен камсыздайбыз деген үмүт бар болчу, бирок ал үмүт бойдон турат. Акыркы жылдары өкмөт курушубуз керек деп, бирок аягына чыкпаган энергетикалык долбоорлордун катарында Камбарата 1 кеси да бар. Каракече жылуулук электр станциясы бар. Камбарата 2 кесинин экинчи агрегаты бүтпөгөн бойдон турат. Ошондой эле Сары Жаз көкөмеренге да кес курабыз деген ниеттер бар эле. Legalize Trading чоңдоруна кошо курат делген 10 чакан кестердин бирин дагы башка кимдир бирөө куруп атканынан азыр кабар жок. Мына ушуну менен программабызды жыйынтыктайлы. Кызматыңызда мен Али Токтоконов болдум. Эмкиде көрүшкөнчө саламатта калыңыз.
Биз жана дүйнө берүүсүн Али Токтоконов сунуш кылды. Урматтуу угарман, бул берүүнү сиз биздин интернеттеги баракчабыздан дагы көрө аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг ушул менен кечки Азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу болдум. Кечиңиз кушуа улансын. Саламатта калыңыз.